Hormatly dinleyiciler, qadirli hemrallar, maşğala ağdalar hükmən birek-birek belən söhbət etməyə vaxt qoymalı. Ağdalar bir-birləri belən yaxşı axlaqlı olmalı, bir-birlərini görürlərini rahatlıq duymalı, şadiyallıq və aramlıq duyğusu dörəməli. Fırsatlarımız barqa, canımız sağqa birek-birekin qadrını bilib də hormat silaqları aradan ayırmacaq olaylı. Hormatly dinleyiciler, aziz hemrallar, arma warin Allah Taala barinizde quwwat bersin bu fırsatda dinleyilen hormatly ruhani iştancımız Hacı Nur Verdahun Nurin berjek gurunglarını.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Euzu billahi mineşşeytanirracim. الذين آمنوا وتتمعن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تتمعن القلوب صدق الله العظيم عزيز مسلمان دوغلر السلام عليكم خداي تبارك وتعالى هملن ذي شعل بريان يا شيشن ذا موفق ومعيد الثن شو قان آيام ذا خداي تبارك وتعالى فرمايشت بأيتيار أول إيمان يترن آدملر شلورنن قلبلري Xuday Taala'nın yadı birlen bir aramşı etiyendir. Agah olun ki, kalplar Xuday'ın adı birlen aramış tapiyendir deyip metre etiyer. Pes eğer kalplar Xuday Tebarek ve Taala'nın adı birlen aramış tapiyan bolsa, aziz Müslüman doğullar, biz de şu Xuday Tebarek ve Taala'nın zikrini kan aydıp, kalplarımızı aramşı yetirip, aramşı yetiremizden sonramda şol aramşı Qawu kepler birlen öz xanavadamıza, eşer maşqalamızdaki yaşap yorallara şoňa näme etmeli, taqdim etmeli. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde aýtýar, "İnne men ahabbakum ileyye ve aqrabukum minni meclisen yawmal qiyamati ahsanukum ahlaqan." Her bir ol bir adam ýeke Men yanımda şol adamın muhabbeti kan boljak bolsa we qiyamet günü meniň yaqynymda oturjak bolsa şol haýsy bir adamın ahlagy gaw bolsa ahlagy nik bolsa şol adam inşallah qiyamet günü men bilen oturur diýip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fermaýyş etdiýär. Peşin ýalak bolýan mosalyz musulmanda ollar bizde sa'y etmeli, talaş etmeli. Şu eşer maşgalamızda, hususan da şu eşer maşgalan işinle hoş ahlak bolup, qawu kepler birlen, şu oğlan şoklamıza yüzlemeli, şolara bakmalı. Yine bir yaşırada aytiyar, Ya buneyye innel birre şeyun hayyunun veçhun taliqun ve lisanun leyyunun. Ey oğulcuğum, yaşılık diyerler bir yaşırattır, yaşılık diyerler bir asan dağıttır, bir ansas dağıttır. Nemedir? Şonun biri gülör yüzlü olmalı ve bir de füyücü dilli olmalı. Yani insanlar eğer gülör yüzlü olup füyücü dilli olsalar şu bir ulukan bir yaşlıktır. Her bir adama da göründe adam şonu füyücü dilli olsan ya gülör yüzlü olsan şol adam senden razı olur. Şuna göre aziz Müslümanda olur şol kavu kepler ağzımızdan çıkarmaklık bir kavu fikirleri kellemize perveriş vermeklik bersek bir öz yaşayışımın içinde öz hedeflerimize yetmekliğine sebep olur. Hatta öz oğlanın şoklamızda bizden bir zat isleseler, hala şu isleyen zatları doğru olsun ya galat olsun, iştibah olsun, şunu bir kavca kelimeler birlen bir kavum uğrutta şolara bir cevap vermeli. Keşi oğlanın öz ruhunun üstünde de nebe bir tesir koyar yalak. Mesela şuna aitmeli, Bir iş etse, bir şey işe, eğer bir kavu iş olsa, şuna aitmeli, özün tesmim tut şuna diymeli. Sen özün bileyen diymeli. Yani şu aydan zadımız birlen, şoňa öwretmeli ki mesuliyet yani ýaşaýyşyň içinde bir möhüm zatdyr, şonu şoňa bir öwredip durmaly. Ondan sonra hem de eger görsek ýaş geçiler, şolar eger bir işi etseke biz halemeýäs, şoňa näme diýip aýtmaly? Men seni gowwerýärin, weli sen şu edýän işiňi men gowwermeýärin diýip aýtmaly. We şunu bildirmeli ki işin gawsy we telekesi bar, weli oglunyň ya çağan gawsy telekesi ýok diýip şunu bildirmeli. Ya eger görsek şu oglunyň şoňmy biri eger narahat etýän bolsa, öz işler bilen kynandyrýan bolsa, hop, şoňa aýtmaly ki, sen şu edeniň işiň bilen men bir kynçylyga girettim, kynçylyga düşdüm. Indi sen şu kynçylygy sen özüň aýyrdyp şondan islemeli. Pes, eger biz şu ýaşaýyşyň üstünde aýyr musulman dogullar bir gawy ýaşajak bolsa, hukmen näme etmeli? Eşk, umidi, muhabbet, şahatlygy öz ýaşaýyşymyň içinde, öz işer meşgalamyň içinde şonu paş edip durmaly. Onda näme bilen şu gawy keplerlen? We şunda bilmeli aziz musulman dogullar, biziň oglullarymyz şahat bolsa, şolo bir gülhele, şunu bir ulukan, bir ganimet bilmeli, çoň gülmek diýerleri, şahat bolmak diýerleri heç wagt pul bilen satyn alyp bolýan däldir. Ondan soňra da aziz musulman dogullar, şu ilmi barymlar geçiripdirler, tähdikatla geçiripdirler, ol adamlar ýeke aglarından gaw kep çykýarlar, olarının bir fikirler, musbet fikirler ba adamlar hem işe salim ve cevan galiyandır deyip şu netice ketiptirle. Ondan sonra da şolarının bedelleri kavi boliyandır. Zehirlerinden isteriz, kıyınçılık bir rahatla da olu da daş boliyandır deyip şunu şu netice ketiptirler. Pes aliyyiz Müslüman da olurlar. Netice ki şu bahsden aliyya şu ki biz talaş etmeli hem işe öz eşer maşkalamının içinde gaw kepler bilen oglanmy şoklamady begendirmeli. Eger biz oglanmy şoklamady gaw kepler bilen begendirsek, şunu bileýinki, biziň ýaşaýyşymyzda näme bolar? Bir parahatly ýaşaýyş bolar, gaw ýaşaýyş bolar, hödürli ýaşaýyş bolar we şondan lezzet almaklyga sebäp bolar. Emma şoň bir biderek gep aýsak, özüňiz bilýän narsaňyz külli ýaşar maşgala hemmesi näme behem degýändir. Şoň gorak aýdym samanda gollar talaş edeýin, gaw kepler biziň agdymyzdan çyksak bolsun. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Hormatly ruhany ýetdijimize minnetdarlyk bildirýär, sag bolsunlar. Emma sosial örlörde nomrumuz 0098-910-89-85-11 adresimiz hem @sign Turkmen _ radiosu. Hoş anla yarınız, sağlıkla yaşan.
Eýranna sagat 21, Türkmenistanna 22, 30 minut gepleýär gurgen Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aytýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkeziniň Türkmen radiýasyndan şu gejede geçli soňky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Elki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Tehran bilen Mesqadyň gatnaşyklarynyň gademi we durnuklydygyny Emir Abdullah ýanyň nyktamagy. Gazagystana çarlykda durnukullygyň, howpsuzlygyň we asudalygyň dolanmagyna hatyp zadan umyt etmegi. Bagyry ekeni bilen Enrique Moran maslahatlaşmalary. Şeýlede General Salamyň koronavirusy bilen garşylaşmakda Eýranyň şowsuzlygyna garaşy ýardylar diýmegi häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň ferhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň daşary işler ministri Eýran bilen Ommanyň gatnaşyklarynyň gademi we durnuklydygyny ýetirip, Eýranyň goňşy ýurtlary bilen gatnaşyklarynyň ösürilmegini isleýändigini habar berdi. Ýerine habarlar gullugynyň beren habaryna görä Husaýyn Emir Abdullahyan şu gün duşanma Ommanyň paýtagty Mesgada eden taparyna bir şäherde giren wagtyna Eýran Islam Respublikasynyň partaýlygynyň kenar ýaky goňşy ýurtlary bilen gowy gatnaşyklaryň ýygnadygyny aýtdy. Emir Abdullahyan bu saparyna Ommanyň daşary işler ministri we beýlik resmiýleri bilen duşuşyp iki taraplaryň tebitleýin we halkara meseleler barada gurrun edenler. Eýranyň daşary işler ministri şeýlede Umman padişalygynyň Türkmenistan, Özbekistan we Eýran ýurtlarynyň arasyndaky dört taraplaryň tranzit ýolunyň durmuşa geçirilmegi barada hem gurrun edenler. Emir Abdullahyan Umman saparyndan soň Katary ýurduna gider. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat sekretary çarlykda durnukullygyň, howpsuzlygyň we asudalygyň Gazagystana dolanmagyna umyt bildirdi. Şeýit Hatipzade şu gün duşanma Gazagystanyň wakalary barada beren görnüşlerini şekil Gazagystanyň kanuny dewleti we halky daşary ýurtlaryň tarapyndan amala aşyrylan dil duşuklary ýatyrarlar we bu kyn günleri baştan geçirerler diýip beýan etdi. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat sözçüsi şeýlede Eýran Islam Respublikasy Elmudama dost, dogan we goňşy ýurt bolan Gazagystany himayat edip gelýänler we bu himayatyny dewam etdirer diýip aýtdy. Gazagystandaky nägileler ýanyňyzyň bahasynyň ýokarlanmagy bilen başlananlar. Viyana'daki Eýranyň gepleşikler toparynyň başlygy Ýewropa Birleşiginiň daşary syýasat jogapkärliginiň orunmasary bilen duşuşyp pikir alyşdy. Ali Bagary ýekeni şu gün duşanma Viyana'da Enrique Mura bilen duşuşyp pikir alyşdy. Viyana gepleşikleriniň 8-nji döwrüniň dewamyna Eýran bilen Ortaýatyň gepleşikler toparlarynyň agzalary bir duşuşykda maslahatlaşdylar. Viyana gepleşikleriniň 8-nji döwri geçen hepden duşanma günü başlandy. Aýdylyşyna görä bu gepleşikler ewe tarap barýanlar. Islam inqilabynyň sepapaslarynyň baş terkerdeti düşman koronavirusynyň tewşinne Eýranyň ýeňilmegine garaşýardy diýip nyktady. Eýran presiň beren habaryna görä General Hussein Salami koronavirusy bilen garşylaşmakda Şehit Süleymaniň ady bilen geçirilen milli betiş maksatnamasyna gatnaşanlaryň gadyrlanma merasymyna beren gurrunlaryny koronavirusynyň giň ýaýran döwrüne sanksiýalara haýbat atmalara, ruhy tewşlere we iqtisadi gabawlara garamazdan koronavirusy bilen tewşmekde uly üstünlikleri gazanmak diýip aýtdy. Eýranyň saglyk goraş we logmançylyk bilen ministrligi ýurtda 37 adamyň korona keseli sebäpli ölenligini gylan etdi. Eýranyň saglyk goraş we logmançylyk bilen ministrliginiň şuwun beren habaryna görä, geçen bir gece günüdiň boýunda 37 COVID-19 hassasy öldi we ölen adamlaryň jemi sany 131915 adama ýetdi. Bu ministrlik şeýlede geçen bir gece günüdiň boýunda anyk ketgitleýiji ölçüwlere görä COVID-19 keseli 1932 adamy hassaladanlar deyip xabar verdi. Eýranyň taglyk goraş we logmançylyk bilen ministrligi şeýlede ýurtda COVID-19 hassalaryň umumy sanynyň 6,208,337 adama ýetenligini ma'lum etmek bilen şu wagtda çelli 6,053,241 nafaqyn gowlaşanlygyny ýa-da ketelxanalardan çykanlyklaryny ıglan etdi. Eýranyň taglyk goraş ministrligi şeýlede geçen 24 sagatyň boýunda Eýranna 542,900 doza korona tanjymynyň tanjylanlygyny ma'lum etdi. Xabar beriş terişteleri Sehyunist rejimin premier ministrinin Viyana'da Eýrana garşy sanksiýalary ýatyrmak baradaky gepleşikleriň tersine gatnaşýanlygyny xabar berdiler. Sputnik'ın xabarına göre Naftali Bennett şu neden çıkışında bir rejimin Viyana'da Eýrana garşy giyirdilen sanksiýalary ýatyrmak barada hiç ýyly şertnamany kabul etmejekdigini tosladı. Sehyunist rejimin liderlerinin bir ýyly puç sözleri ve gürlemeleri tädizat diýerler ve olar eýam Eýrana garşy sanksiýalary ýatyrmak baradaky gepleşikleri 2015-nji ýylda ýadra bolalaşygyna we şuňa meňzeş meselelerde dürli usullar we şiýwolar bilen päsgelçilik döretmek ugurda tagalla edendirler. Durmuşda hem Sehyunist rejimi Viyana gepleşiklerini işe usuz etmek uğurda elinden geleni edip duranlar. Yöne Sehyunist tagallalaryna karamazdan Viyana gepleşikleri gowy ösüşleri kazanyp duranlar. Arağın Premier Ministeri Arağın täze gurulan meclisiniň ýolbaşçylygyna Muhammed Al-Halbusin gaýtadan saýlanmagyny gutlady. Irina xabarlar gullugunun şu döşeme beren xabarına göre Arağın Premier Ministeri Mustafa Al-Kazemi yadan targıdanna yuwurtda düde düşleri yamala aşırma uçun şeylede milli cebitlige yetme uçun hadir kuwun yuwurdun tarihinna ulu günnür deyip nıqtadı. Al-Kazemi bir targıdanna Muhammed Al-Halbusin ve onun orun masarlarının qaytadan taylanmaqlarını kutuladı. Yine bir xabara göre, Arağın Sadr Hareketinin başlığı Muqtada Sadr hem bir targıdanına, Yurdun Meclisinin teyada başlığının ve onun iki oran masarının saylanmağını, bir yurtdaki milli köplüğün hükümrevallığının ilkinci nişanası hükmünde belli. Muqtada Sadr şeylede, erkin yurdayı kurmakta şeylede kararsız, taypa paradlıqsız ve korupsiyasız Arağı döretmekte ilkinci adımın adilenliğini aytdı. Qazaqstanyň prezidenti Biwurdan geçen hepdedäki bulagyçylygyny planlaşdyran dewlet agdarylyşygy adlandyrdy. Isna habarlar gullugynyň beren habaryna görä Qazaqstanyň prezidenti Qasem Jomart Tokayew şuwun toparlaýan howpsuzlyk şertnamasy uramasynyň adatdan taşary summitine eden çykyşyna şeýlede Qazaqstanyň geçen 30 ýyl garaşdyrylyk taryhynyň iň erbet krizisini başdan geçirenligini aýtdy. Tokayew şeýlede Yaraqlı sewesçilerin bir yurdun devletinin ağdarılmağının izinle bolan nıqlarını nıqtadı. Arak koşunun sewesçi uçarları bir yurdun Salahettin ve Neynaba bolayatları neki terörçü Daesh toparının bu kucaylarına hücum edip bir mekarları dargattılar. Arağın hafızlık kulluğunun metbuğat topari, şuun döşeme bir beyanname arkali, yuvurdun koşunun F-16 harbi uçarlarının terörçülerin bu kucaylarına 8 operasyada hücum edenliklerini xabar verdi. Terörçü Daesh toparının kabir elementleri henizem Arağın kabir tebitlerine huzurludurlar. Günmatar şehriyadaki Nablus şehrinin Palestinali yaşayıcıları yol yürüyüş geçirip yağdayın erbetliğine karamazdan Nasir Ebu Hamid'in türmede yatırılmağının devam ettirilmeğine neğilelik bildirdiler. Palestinali omun şunberin xabarına göre bir yol yürüyüşte Sehyunist rejimin harbiyleri Palestinali protestçilere hücum ettiler ve bir mesele olsa tarafların güçlü saknaşıklarına sebep olanır. İslam Cihad Hareketi'nin vekili Yasir Mezher, düğün yekşembe günü Yethir Nasir Ebu Hamid'in sağlık yağdayının ören erbettiğini xabar veripti. Nasir Ebu Hamid, demanış tezka bilen demalyanır ve sağlık yağdayı qatı hopludur. Amerika bilen Japoniýanyň resmileri iki ýurdun arasyndaky harby we howpsuzlyk hyzmatdaşlyklaryny ösürilmegi barada maslahatlaşdylar. Ýeri dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumazyň taýýarlan siýasy fiýinni eşitmek bilen şu ýerdäki şu soňky bölüm habarlary geçirip gutaryarys. Dinleýeniňiz üçin sag bolun, hoş galyň, Allah ýaryňyz bolsun.
Amerika bilen Japoniýanyň resmileri iki ýurdun arasyndaky harby we howpsuzlyk hyzmatdaşlyklaryny ösürilmegi barada maslahatlaşdylar. Amerikanyň daşary işler ministri we gorunmak ministri, Japoniýanyň daşary işler ministri we gorunmak ministri bilen virtual şeklinde täze harby howplar bilen garşylaşmak baradaky hyzmatdaşlyklaryny puhtalandyrmak hakda pikir alyşdylar. Amerikanyň we Japoniýanyň resmileri bu gepleşiklerinden sonra bir beýannama arkaly Tibetdäki durnuksuzlaşdyrjy hereketler bilen garşylaşmak hakda şeýlede ähtimallaryň howplar bilen görüşmek barada hyzmatdaşlyk etmekleriniň zerurdygyny nukdadylar. Bu beýannamada Amerika bilen Japoniýanyň daşary işler ministerleri we gorunmak ministerleri Indo-Pasifik strategik sepdindäki Hitaýyň hereketleriniň durnuksuzlaşdyrjylygyny tosladylar. Amerika bilen Japoniýanyň resmileriniň bu beýannamasynda şeýlede Sinkiang, Hong Kong we Taýwan maradaky Pekiniň siýasatlarynyň tanqid edilýär. Bu iki ýurdun resmileriniň beýannamasynda şeýlede Sebitdäki adam hukuklary barada bir iki ýurdun çynlyky we iýli giderli aladalan ýandyklary toplanýar we Taýwan bogazynyň parahatçylygynyň we durnuklulygynyň ähmiýeti nukdalýar. Mundan öň hem Amerikanyň daşary işler ministri Antony Blinken Kien täze dören howplar bilen şol sanna göwe aşadaky yerleştirilen sesden aşa yaraglar bilen garşylaşmakda Amerika bilen Japoniýanyň täze gorunuş hyzmatdaşlygy başlajakdyklaryny nukdapdy. Antony Blinken'in ilan etmegine göre Amerikalı harbiylerin Japonya'da yerleştirilmeginin devam ettirilmegi barada Tokyo'nun bu meselede 9 milyar dolardan avraq harc etmegi hakta 5 yıllık şertnamanın bağlaşılacaktığını aydıktı. Nazara gelişine göre Hıtay'ın sebitdeki hareketleri barada Amerika'nın hamana aladılanmakları bilen Washington, Japonya'nın hafızlık bölümündeki roluna yürüytü ünt veriyenler. Amerika bilen Japoniýanyň resmileriniň häzirki gepleşikleri hem iki ýurdun arasyndaky harby we howpsuzlyk gatnaşyklary ösürmegin we puhtalandyrmagyň ogrunudyr. Şol bir wagtyň özüne Hitay Amerika bilen Japoniýanyň ministerleriniň bu gepleşiklerini tanqidlandyr. Hitay Amerika bilen Japoniýanyň Pekine garşy beýannamalaryny özüniň içerki işlerini dahilçilik etmek hökmünde görüp bu mesele hakda olara düýdürüş berenler. Emma Avstraliýa hem Amerika bilen Japoniýanyň Pekine garşy aýplamalarından himayet edýänler. Joe Bidenin devleti Hitaýa garşy hujum edici çemeleşmäni ilerleýänler. Amerikanyň täze devletiniň milli howpsuzlyk strategiýasynyň wagtlaýyn ýol görküzijisiniň senedinde Hitaý halk jemhurlygynyň Amerika üçin esasy we çynlyky howpdygy nukdalýar. Aslında Amerikan Hitay'a karşı iyili giderli ayıplamalarına karamazdan Washington, Hitay'ın gelecek yıllarda dünya iktisadiyatının ilkinci kudretini evrilmeğinden korkuyanır. Şeylede Hitay'ın harbi gücünün gün sahin artmağından hem Amerika aladalan duranır.
Gijeniz hayırlı bolsun aziz radio dinleyiciler. Baringiza berk can sağlık, uzoq ömür we işleriňizde üstünlük arzu edip, inni bolsa Gürgün radiosynyň ýene bir sany agşam hekaýatyny hödürleýär. Radiomyzyň tolkunlaryna galyp, bize hemra bolýanyňyz üçin sag bolun.
Agşam hekayeti.
Gulistan merkezining namayish topori hödür etýär. Gümmürlenni, yalan, Yusup Sakkalli. Rollarda täç berdi Peyker, Yusup Sakkalli, Aral Muhammed Hurmali, Abdurreşit Qarancik, Cemşit Aqçali we başqalar. Set operatori Huşeng Hanefi. Yolu qaydi Yusup Sakkalli.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatly ýurtdaşlar. Sağamallık mı? Yine de akşam hekayeti bilen sizin kullunuza geldik. Size geçen akşam hekayetinde gümürlerle atlı hekayetin ilkinci bölümünü eşittirdik. İlkinci bölümünde hanağın ovalara boruyan hücumları yatırışından gürrün ettik. Şeyle de bağışıyın kuğur sövgü aydımları hakta gürrün oldu. Hanağa hakiki aydım asman sövgüsü var adab olur deyip bağışıyın uğur yoluna karşıdığını hem aňdyk. Inni hekayatyň dewamy.
Töydäki adamlaryň ýüzi solukdy. Her näçe özüme agram bersemem, näde utar aýdanmydy, näde bokurdagam. Bilmedimäde. Ýa-da şol hanaga süýdi meni, öwürdatmak. Onun aran açtemem. Aydın sözü kulağımda yanlarını da duruverdim.
Bu dünya göçüp barğan göç bilen kur süyüğini bir oyun sonunu hiç bilen
bu dünyanı Göç barhan, göç sülüm. Qor sevgini bir oyun. Son hiç bilim. Onda men şu vaxta çelli haqiqatın nəmətini bilmeyen yürüm qam. Hay bilmeyen, bilmeyen.
Menem eşlikken kaldım.
Oo, o varısında ulu gurrun olupdur.
Bağsa aydım ayıp durka adamlar turup gidiptirler.
Oo, oturarlar on bolu otursunu hayran alıptırlar. Doğrusu, mene ödüm koyuna maskol olup barıp bilmedim dağız.
Oo, koyulların oyun çıkarsını görüyemin.
Oo, tuvalimi değil otluk yıl oldu, yağlılık oldu.
Oo, yönü dost yanına.
Hı.
Bağışa fikrimi diyemin yine.
Oo.
Ol hatta yekecaydı mem doğru ayıp bilmendir.
Ak aytıp, yan hayran olup her yanı vakıp oturam olmalı.
Bir yıllı perişan yağdayı görünüyor onunla.
Hava, ol, söğü aydınlar aydınla, kuşlarım cümbe şeylap, zıvanı gelirdi.
Emme anne, bakış aydınlar bilen, tuyu gelirler hem kuymak bilmendir.
Ay hava da,
hava da.
Ay canım, seyret et. Bakışın öde geliyen yalla, bakış ol, görüyem onu.
Bağışı katı soluk görünüyor, tukat görünüyor, perişan görünüyor.
Katın üstünde otursa katı soluk.
Esselamu aleyküm Bağış ağa.
Esselamu aleyküm Bağış ağa.
Ne etti?
Ne etti mi?
Salamını cevabın vermedi mi?
Heyran kalmalı.
Bağışıdan kendi haber eşitmeli.
Dilem cevap vermeye gidin, perman vermeye olmalı bakışın.
Mihman gelip dur Bağışağa. Öyde mi? Ve Bağışağın atı yatakta. Özü hem öyde. Emmen ne için cevap verin o?
Ay ballı. Özün kötüyüp durma. Senin o dönem ken adam geldi. Hey Bağışı Bağışı. Zaten haberin yok bulmalı ballı.
Mene başın toyu çağıracaktım.
Ha.
Şeyli çağırsam hem cevap veren o.
Ah, balli. Bağışıdan ken vakt beri ses çıkan o. İnne onun öyü, aymanı ünsümlük. Hey, bilmedi o de.
Ne için böyle bol yer? Ne mi bollu?
Vah, keş bilyen olsa da onu. Biz o bu dosi o konşutu olup bilemdi o onu.
Bağışı aydım aydımasa bağışı demediler.
Ah, ballı sana ne mi diysem ben? Ne mi diysem sana?
Bir bağışını teorikdeki oğuların hemmesi tanıyer. Toy bolsa onu çağır yerler. Ol toyun gelişiği. Bağışı bulmasa toy bolar mı?
Ait diyarların hemmesi doğru. Bizim bir obodaş vahşimi meşhur vahşi. Emme enni öyden çıkan oğaz.
Bu nem beyt yevi nem öyden çıkan oğaz be?
Vah, balli. Neçe sapar aydı insana. Vahşin nem için öyden çıkmayanı menem bilem oğaz. Hiç kimen bilen oğaz.
Ay bir vahşin men kal tanıyan. Ol öyden çıkmaz vahşi değil.
Doğru aydı ya. Katı doğru aydı ya. Yöne inni öyden çıkan ok.
Saz çalmaktan, aydım aytmaktan, o cemağ ettin yadımız zi.
Doğru aydı ya. Sen bilen ilalaşıyan, yan kayışım yali emme inni öyden çıkan ok.
Ve ne mi bul yer? Ne hoşlan mı kevi? Ne mi bul yer mi?
Vah şu sorun cevabını bilim. oylanıp oylanıp pikredip pikredip otursağam bilem dok. İnni bu ayman bu bağışın öyü ümsümlük. Maşgalat ne mor bilem dok. Qiyyı nem şeyle. Ay ne bileyim ne bağışımı da ayıp bolaydı. Belkem çözülsün.
Ва кадерли илдешләр. Багшин айдым саздан кесилмеги. О варасынна улу гөрр. Улу кичи багшы нәме айдым айтмыйар. Нәме тоя гитмыйар. Оңа нәм мол яр дип гөрргә тиярлар. Һич ким нәмәң нәмәдигене белән ак. Машгалаты билянмы ха? Йөрин багшин уйна барайлин, сорылора җавап тап булырмы? Багшин үй.
Cevap verin o.
Ece, bombası tevip getireyli.
Vah can kızım, unuttun mu? Tevip getiremesi, kapının içinden kulp edip, kulp akırım, üye salmadı akırı.
Vah, atamı neyem oluyan ka? Atamı aydım aytmasa, saz çalmasa, cemaat bilen oturuşup, gepleşmese, kararı tutmazdı. Can Ece, imma anne, imma anne atam yumun ağzını açan ok. Ertirden akşama öyün, orçunu özlep dur.
Allah can, bizim bakışımızı neyem mullu?
Ece can.
Biri yaman köp aittim ha.
Ece.
Ağlama kızım. Ağlama.
Ece. Yüreğim kızıp var yar. Bilbil yağlı sayrap yören adam. O ne hem üçünün ne gebleme yar. Dün tarının sesi çıkma yar. Çok çoklara aymanla aylanma yar.
Kim aysın? Ne misin? Bilim oğ asıl. Atağın derdini bilsetti. Onun bilim yok. Ne deyin kıydım? Düğün kapının dişiğinden gözledim. Görsem tutarını yumruklap dur.
Ece, Akça yürüyor. Eşliyen mi?
Ne mi yürüyor on?
Yür taşıyarak çıkayla Ece.
Yür kıydım. Bir geliyen mi ka?
Soğruların cuğabını bilecek borsanız edid hemralar, gelecek zaman akşam hikayetini dinlemeli olayardınız. İnşallah gelecek zaman akşam hikayetini bu soğruların cuğablarına yeterdi. Onu yeni bir duşluğa çelli, yeni bir akşam hikayetine çelli, bariniz bile hoşlaşmalı olayardınız. Hoş, Allah'a yarınız olsun.
Thank you. çıkıp barsan cer gelen çöllerine çopan çoluğun köl gelen diye sorasan han hadir kal gelen sahada Türkmen mehre varlan bahreni diye sorasan han hadir kal gelen sahada Türkmen mehre varlan bahreni Hali dokalan Mekin kevrine alım Kur'an okalan Ocağına ödür o diye kalan Sarı sarılan diye çalın bahreni Ocağına ödür o diye kalan Sarı sarılan diye çalın Çıkıp çöle saylanlı Her bir ille pükür vatıp aylanın Kısmatına kayıl yelen bahreni Her bir ille pükür vatıp aylanın Kısmatına kayıl yelen bahreni Geldim Türkmen illerde Gözüm kaldı uzak uzak yollarda Defe alan derelerde kolarda Gelen yolun bakan ilan bahreni Defe alan derelerde kolarda Gelen yolun
Formotlu adamlar, irid hemralar Arman Allah kuvat, giyeceğiniz hayırlı, sapalı olsun. Siz bugünüm Gürgün Radyosu'ndan dürlü mazmurlu gebleşikler dinlediniz. Eşittirilen gebleşiklerimiz sizin gönlünüzden turunur diyen umut bilen, ahliniz bilen yeni bir duşluğa çelli hoşlaşıyarız. Hoş Allah yarınız olsun.
Ordon nurun çaydı, günü orun güneşi, hakkı uygunluğun gözlerinin boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, targıdın erkillik, azatlık, canımızı nanış taldı hemmemizin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.